V Utri podneva boste slišali. Papež Frančišek: življenje je močnejše od smrti, če je zgrajeno na pristnih odnosih. Prihodnji teden znana usoda morebitnega Adrijinega naslednika. Bo ukinitev dodatka za delovno aktivnost padla v vodo? Vreme pred nami nekaj sončnih ur, jutri po oblačitve, torek in sreda deževna. Dober dan, spoštovani poslušalci, in prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko. Z vami sva Matej Kržišnik in Mateja Subotičanec. Papež Frančišek se je v opoldanskem nagovoru dotaknil evangelskega odlomka, ki nam po njegovih besedah ponuja čudovit Jezusov nauk o vstajenju od mrtvih. Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovu je sveti oče nekaj misli namenil Južnemu Sudanu ter povabil vernike k skupni molitvi zanj in tudi za Bolivijo. Več Tanja Dominko.
Papež Frančišek se je ustavil ob evangelskem odlomku, ki govori o srečanju Jezusa s Saduceji in njegovem odgovoru na izzivanje, od katerega od sedmih mož bo žena po smrti, če ji drug za drugim umrejo. Jezus se ne ujame v past in odgovori, da se ostali ne bodo ne ženili ne možile, enaki so namreč angelom in so Božji sinovi. Papež Frančišek ob tem nadaljuje. S tem odgovorom Jezus predvsem povabi sogovornike in tudi nas k premisleku, da ta zemeljska razsežnost, v kateri živimo, ni edina, ampak je tudi druga, ki ni več podvržena smrti, v kateri se bo v polnosti pokazalo, da smo Božji otroci. Veliko tolažbo in upanje nam da to poslušanje preprostih in jasnih Jezusovih besed o življenju onkraj smrti. To tako zelo potrebujemo še posebej v našem času, ki je tako bogat spoznan o vesolju, a tako reven glede modrosti o večnem življenju, je poudaril sveti oče. Življenje je močnejše od smrti, če je zgrajeno na resničnih odnosih in vezeh zvestobe, je nadaljeval. Nasprotno pa ni življenja, če si domišljamo, da pripadamo sami sebi in živimo kot otoki. To je sebičnost. Živim samo zase in tako sejem smrt v svojem srcu, je poudaril papež Frančišek. Po Angelusu pa je sveti oče nekaj besed namenil tudi ljudstvu Južnega Sudana, ki bi ga moral letos obiskati. Ponovil je povabilo vsem akterjem nacionalnega političnega procesa pri iskanju resničnega bratstva. Južno-sudansko ljudstvo je v zadnjih letih preveč trpelo in z velikim upanjem pričakuje boljšo prihodnost, predvsem pa končanje sporov in trajni mir. Spodbujam odgovorne naj nadaljujejo in se ne utrudijo prizadevati si za vključujoči dialog pri iskanju soglasja za dobro naroda. Papež želi, da mednarodna skupnost ne bi zanemarjala spremljanje Južnega Sudana na poti do narodne sprave.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15. Državni zbor bo na novembrski seji znova odločal o treh zakonih, na katere je državni zbor izglasoval veto. Ta postaja vse močnejše orodje svetnikov. V aktualnem sklicu državnega zbora vnovičnega glasovanja niso prestali trije od petih zakonov. Tako je padel zakon o nepremičninskem posredovanju, novela zakona o praznikih in dela prostih dnevih ter novela zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na novembrski redni seji bo znano, kako trdna je podpora noveli, ki ukinja dodatek za delovno aktivnost. Po nekaterih napovedih bi se lahko zgodilo, da zadostne podpore ne bo. Razprava o razdelitvi denarja med članicami v evropski skupnosti je tradicionalno bitka med neto plačnicami in neto prejemnicami. Prve želijo v skupno blagajno prispevati čim manj, druge pa si želijo čim več sredstev za programe, od katerih imajo največ koristi. To zadeva zlasti kohezijo, ki je v osnovi namenjena zmanjševanju razlik med državami. Voditelji 17 neto prejemnic, med njimi premier Šarec, se zavzemajo za preprečitev zniževanja teh sredstev. Več Petra Stopar.
Tradicionalno najobsežnejši evropski politiki, kohezija in kmetijstvo, znašata približno 60% evropskega proračuna. Ostale politike, med katerimi so po novem migracije in varnost, pa več kot 30%. Dogovora članic o proračunu ni na vidiku. Zahtevna pogajanja dodatno otežuje dejstvo, da Unijo zapušča velika plačnica, Velika Britanija. Voditelji držav srednje, vzhodne in južne Evrope so zato ta teden v Pragi v posebni deklaraciji poudarili pomen ohranitve močne kohezijske politike, saj države vplačnice vse glasneje pozivajo k zmanjšanju sredstev, kakršna je predlagala Evropska komisija. Neto prejemnice, med njimi Slovenija, pa ustrajajo.
Da bi bila višina proračuna takšna, kot jo je predlagala komisija, oziroma da bi bilo še višji znesek, kajti če bomo prišli na 1% kot je predlog, potem bodo sredstva za kohezijo bistveno zmanjšana, kar je pa za Slovenijo izjemno neugodno.
Je po srečanju v Pragi dejal premije Marjan Šarec. Komisija se je pri razdeljevanju sredstev opirala na statistične podatke o razvitosti članic med letoma 2014 in 2016, po čemer bo Slovenija prejela dobre 3 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Najnovejši podatki pa naj bi naši državi zaradi večje razvitosti ta sredstva znižali. A kot poudarja Šarec,
treba je vedeti, da tako kot je v Sloveniji situacija, recimo v centralnem delu, ko vse obljubljanske občine spadajo tako imenovano razvito območje, pa vemo, da ni tako, tako tudi znotraj Evropske unije.
Hkrati po njegovih besedah ni sprejemljivo, da katerakoli regija Uniji, zlasti če ima polovico prebivalstva države, praktično čez noč izgubi dostop do večine sredstev strukturnih skladov, in to samo zaradi posodobljenih statističnih podatkov. Omenimo, da so poleg Slovenije v skupini neto prejemnic še Češka, Bolgarija, Ciper, Estonija, Grčija, Hrvaška, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Španija.
Družba za upravljanje terjatev bank bo prihodnji teden postregla z izračuni o smiselnosti ustanovitve novega letalskega prevoznika po stečaju Adria Airways. Pripravljajo več možnih scenarijev z različnimi predpostavkami, predvidoma prihodnji teden pa jih bodo predstavili gospodarskemu in finančnemu ministrstvu. Nekdani zaposleni so se medtem večinoma že prijavili na Zavod za zaposlovanje. Tanja Dominko se je pogovarjala z Urošem Kopavnikom z kranjske enote Zavoda za zaposlovanje.
Kakšne imajo možnosti za zaposlitev? Glede na to, da je letalski prevoznik v Sloveniji en sam, pa še tega ni več, verjetno na tem področju ne bo šlo.
Ja, možnosti so različne. Mi vedno skušamo izhajati iz tega, kaj se da. Zdaj, glede letalskih prevoznikov v Sloveniji, je tako, kot ste povedali, so pa tudi tukaj določeni tuji prevozniki, ki bi jih naši kadri zanimali oziroma jih zelo zanimajo. Po drugi strani, če pa se nekdo od tistih, ki prihajajo iz Adria Airways, zanima na kakšnem drugem področju dela, jim pa skušamo pomagati v okviru naših možnosti in pa sodelovanja z našimi delodajalci.
Posredujete se pravi tudi za zaposlitve s tujimi prevozniki?
Do nas zaenkrat tuji prevozniki sicer še niso pristopili, sodelujemo pa v okviru našega Evres portala, tam pa je nekaj tujih prevoznikov, z njimi lahko kontaktirajo tudi sami piloti in pa ostali strokovni delavci. Tako da smo mi tudi obvestili vse naše stranke uporabnike glede možnosti Evres portala in pa informacije iz tega področja, kamor se lahko obrnejo že danes oziroma se marsikdo se tudi že.
Tudi starosti teh brezposelnih so zelo različne. Je tukaj pogojeno starostjo, kakšne možnosti imajo?
Ja, pri nekaterih delovnih mestih je starost pogojena, predvsem kar se tiče karijere na dolgi rok na področju letalstva, v smislu mogoče kabinskega osebja. Sicer pa skušamo mi vsakemu pomagati v okviru tega, kar je, v okviru tega, česar izhajamo, njegove starosti. Mogoče načeloma je starost skoraj vedno manj pomembna, potrebno pa je, da vsak sam zase ve, zakaj je pri nekateri starosti, ki jo ima, lahko zanimiv za delodajalca, in te prednosti skušamo mi tudi pomagati prepoznati našim strankam.
Kaj pa jih zanima? Ali recimo piloti ustrajajo pri tem, da bodo ostali v poklicu pilot, ali so pripravljeni tudi na karierne spremembe?
Zelo dobro vprašanje. Gre za situacijo, v kateri mogoče marsikdo od njih ni bil poprej še nikoli. mi ugotavljamo, da se velika večina želi ostati v tem poklicu, v tej panogi. Hkrati ugotavljamo, da bi velika večina si želela biti pripadna in delati pri domačem prevozniku. Se pa zavedajo realnosti, tako da jih je zelo veliko že kontaktiralo tudi tuje podjetja in z njim vzpostavlja zelo konkretne kontakte, nekateri so se že skoraj zaposlili.
Kako je z nadomestilom za brezposelnost, kakšne pravice imajo?
Nadomestilo imajo, tako kot vsi ostali, ki se k nam prijavijo v evidenco. Ti postopki so po večini bili že speljani, vloge so že oddane in se rešujejo. Tukaj gre vse po planu in gladko, brez težav.
Kdaj pravzaprav dobijo v roke denar?
Izplačila denarnega nadomestila so izvedena vsakega 15. dne v mesecu. Denarno nadomestilo ni niže od 350 evrov in pa ne more ni više od 892,5 evrov.
Hvala lepa, gospod Uroš Kopavnik, za ta pojasnila.
Koprski Cimos se dve leti po prehodu pod okrilje italijanskega TCH odlično spet postavlja, očitno spet postavlja na noge. Čeprav informacij ne daje, neuradni viri potrjujejo, da družba tako rekoč cveti. Po naložbah v obrate skupine v Sloveniji in na Hrvaškem prihaja do novih zaposlitev v Mariboru in Senožečah. Tam je celo več primerov, ko se vračajo delavci, ki so v najtežjih časih zapustili družbo. V Senožečah je tako trenutno približno 250, v vseh Cimosovih obratih v Sloveniji pa približno 800 delavcev. Povsod pa čutijo pomankanje specializirane delovne sile.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
V Španiji že drugič volitve, tudi tokrat napovedi ne obetajo lahkega sestavljanja vlade. Starejši bi ostali doma, a so njihovi domovi velikokrat ovira za samostojno bivanje. V Kančevcih slavijo 30-letnico gradnje Doma duhovnosti.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Večjih nevsečnosti v tem nedeljskem popoldnevu na slovenskih cestah ne beležimo. Do 21. ure veljale omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Jutri bo zaradi del na Dolenjski avtocesti med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu cel dan promet potekal samo po enem prometnem pasu, zato v času popoldanske prometne konice pričakujemo daljše zastoje. Od ponedeljka do četrtka vsako noč med 20. in 5. uro pa bo promet skozi Karavanke urejen izmenično enosmerno s čakalno dobo pred predorom. Vsem voznikom želim srečno pot. Za Radio Ognjišče z prometno-informacijskega centra Bernarda Kržičnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
V Španiji že drugič v pol leta zbirajo nov parlament. Zmaga se spet obeta socialistom, a zelo verjetno tudi tokrat ne bodo mogli sestaviti vlade. Volilno kampanjo, ki je uradno trajala le teden dni, je močno zaznamovala kriza v Kataloniji. Tam so danes okrepili policijsko prisotnost. Več Helena Križnik.
Javnomnenjske raziskave v minulih dneh so kazale, da še ene parlamentarne volitve v Španiji ne bodo rešile politične blokade.
Se kaže, da so te volitve, če povem po domače, brez veze, ker ne bodo ničesar spremenile, se pravi nadaljevala, se bo nejasna situacija.
Ugotavlja politični analitik Aleš Mavar. Pravzaprav je tako že od leta 2015. Španci so bili od takrat na volišča povabljeni že 4-krat.
Seveda se bo verjetno zgodilo ponovno, da bodo socialisti dobili največ glasov, ampak bodo še bolj daleč od večine za sestavo vlade kot na zadnjih volitvah aprila. Gre za to, da je takrat Pedro Sanchez dobil kar močan mandat volivcev, vendar ga ni znal ali ni zmogel pretvoriti v oblikovanje večinske vlade z levico iz vrst Gibanja Podemos in pa s podporo regionalnih strank, verjetno v prvi vrsti zaradi tega, ker ni pristal na to, da bi bili levičari polnopravni koalicijski partner.
V Španiji, tako Mavr, niso vajeni koaliciji.
Pravzaprav nobena vlada od leta 1950 75, ko je prišlo do obnove demokracije v Španiji, ni bila koalicijska.
Zelo verjetno bosta levi in desni pol prejela približno enako število glasov. Pričemer Maver poudarja, da se bo predvsem na desnem dogajalo marsikaj.
Ker se bo ponovno okrepila, če se bodo javnomnenjske raziskave potrdile. Ljudska stranka, ki je bila velika poraženka aprilskih volitev, zelo velik padec pa bodo doživeli desno-sredinski državljani, ki so vzniknili kot zagovorniki enotne Španije v Kataloniji, doživeli velik uspeh na aprilskih volitvah, tokrat pa jim kaže, da bodo doživeli velik padec, po drugi strani pa naj bi se okrepila desna stranka Vox.
Poznavalci ocenjujejo, da so Španci od vseh volitev v zadnjem obdobju že utrujeni, kar se bo verjetno poznalo pri današnji udeležbi.
Iranski predsednik Hasan Rohani je danes sporočil, da so na jugu države odkrili novo naftno polje velikosti 2400 kvadratnih kilometrov s potencialom 53 milijard sodov nafte. Dodal je, da morajo polje preiskati še strokovnjaki, preden bo Iran od njega lahko imel gospodarske koristi. Aleksandrijski patriarh Teodor II. Je ta konec tedna vzpostavil občestvo s pravoslavno cerkvijo Ukrajine, ki jo vodi metropolit Epifanija. Po sveti liturgiji na praznik svetega Mihaela, Gabriela in Rafaela je poleg voditeljev drugih pravoslavnih cerkva omenil tudi voditelja avtokefalne cerkve Ukrajine. Slovesnost na praznik nad angelov je potekala v cerkvi blizu Kajra, več Tone Gorjup.
Moskovski patriarh Kiril je zaradi priznanja samostojne pravoslavne cerkve v Ukrajini prekinil tako imenovano cerkvino občinstvo z ekumenskim patriarhom Bartolomejem I. v Carigradu. Po vsej verjetnosti bo to storil tudi v primeru patriarha Teodorja II. Njegov tiskovni urad je včeraj sporočil, da so se za priznanje odločili, ker je samostojnost cerkve v Ukrajini podelil Carigrad, prvi med enakimi v pravoslavnem svetu. To so storili po posvetovanju z voditelji krajevnih cerkva celotne Afrike, ki spadajo v ta starodavni patriarhat, ki ga je po izročilu ustanovil evangelist Marko. V sporočilu je še navedeno, da so med slovesnim bogoslužjem molili za mir in edinost pravoslavnih cerkva. V Moskvi se zaenkrat še niso odzvali. Že oktobra je samostojnost cerkve v Ukrajini priznala tudi grška pravoslavna cerkev. Zato je patriarh Kiril prejšnjo nedeljo prekinil stike z voditeljem te cerkve, metropolitom Hieronimom, in prepovedal romanja v njegovo atensko škofijo. S tem se je spor zaradi Ukrajine, ki je močno načel edinost pravoslavne cerkve, še poglobil.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Veliko starejših bi raje kot v ustanovah ostalo v svojih stanovanjih, a so ta njihovim potrebam večkrat neprilagojena. V sindikatu upokojencev zato pričakujejo evropska sredstva za prilagoditev več stanovanjskih stavb. Več Andrej Šinko.
V sindikatu upokojencev že leta opozarjajo, da so domovi za ostarele z finančnega vidika velikokrat nedostopni, številni starejši pa da imajo željo, da čim dlje živijo v domačem okolju. Vendar pa v Sloveniji obstaja več kot 10 000 stanovanjskih objektov, ki nimajo dvigal in jim to onemogočajo.
Vsak si lahko sam predstavlja, kak je ljudem, ki zaradi gibalne oviranosti in zaradi tega, ker hiša nima dvigala, po več mesecev ne morejo iz stanovanja, ne morejo na sprehod, sami sploh ne morejo živeti.
Je pred časom zaradi Ognjišče dejal Tomaž Kšela iz sindikata upokojencev. Okoljsko ministrstvo je v ta namen že spremenilo stanovanjski zakon, ki za gradnjo dvigala zahteva 75-odstotno soglasje lastnikov stanovanj, v preteklosti je bilo nujno 100-odstotno soglasje. Vendar pa problem ostaja sofinanciranje izgradnje. Država in občine lahko financirajo zgolj izgradnjo dvigal v zgradbah, kjer imajo lastniška stanovanja.
Seveda bi bila zelo dobrodošla sredstva iz evropskih skladov, to si bomo vsi prizadevali, da jih dobimo.
Je na eni od konferenc sindikata upokojencev dejala ptujska županja Nuška Gajšek in dodala, da bodo breme financiranja v zasebnih stavbah morali prevzeti lastniki stanovanj.
Letos mineva 30 let od blagoslovitve temeljnega kamna za gradnjo Doma duhovnosti v Kančevcih. Bratje Kapucini so bili v Prekmurje povabljeni strani takratnega škofa Franca Krambergerja z namenom ustanovitve duhovnega centra, ki ga tam še niso imeli. Z njihovim prihodom je katoliškega duhovnika dobila tudi župnija svetega Benedikta v Kančevcih. Gre namreč za pretežno evangeličansko območje. O obiskovalcih doma je njegov predstojnik Stane Bešter povedal.
Imam pa podatke za lansko leto, da je približno 3000 obiskovalcev doma, to se pravi vseh programov, ki so tukaj, mišljeni so pa tudi kakšni romari, ki so obiskali tudi Dom duhovnosti v Kančevcih. Letos pa jih je bilo že do konca oktobra približno 2600.
Zahvalno sveto mašo v veliki dvorani Doma duhovnosti v Kančevcih pravkar daruje murskosoboški škof Peter Štumf. Osnovna šola Rogatec se sooča z likvidnostnimi težavami. Kot je povedal župan Martin Mikolič, trenutno težave rešujejo z zamiki plačil. Konec leta pa bodo šoli nakazali vsa sredstva, ki so zanjo zagotovljena v proračunu. Finančno stanje šole naj bi bilo tako slabo, da trenutno ni sposobna kupiti niti nekaterih najosnovnejših stvari. Dobavitelji pa naj bi zaradi neporavnanih računov celo grozili s prenehanjem dobave živil za malice in kosila. Kriminalisti že preiskujejo posle nekdanjega vodstva šole, saj je samo lani poslovala z več kot 54 000 evri izgube. Kaj imajo skupnega čokolada, čaj in kava? Vse so v Evropo prišle v drugi polovici 17. stoletja. Podrobno lahko o njih, tako kot tudi o drugih kulinaričnih posebnostih tistega časa, beremo v slavi vojvodine Kranjske Janeza Vajkarda Valvazorja. Za mizo, s to zelo zanimivo osebnostjo, nas je povabil etnolog Janez Bogataj. Prispevek je pripravil Alen Salihovič.
Z Valvazorjem za mizo prehranska kultura na Kranjskem v drugi polovici 17. stoletja je knjiga, v kateri najdemo zapise, opise pa delno tudi recepte, ki jih je Valvazor na zelo natančenih časih na precej zabaven način zabeležil v svoji slavi.
Glavna maščoba tega časa, se pravi 17. stoletje, je bilo maslo. Ampak kakšno maslo? Ne maslo tono, ki ga poznamo mi za na kruh namazati, ampak topljeno maslo, ne.
Če je Trubar prvi pisal o potici, pa je Valvazor zapisal recept.
Testo često na tanko zvaljajo kot kak list ali pa papir. Naj namažejo na drobno stovčena in z medom spremešana orehova jedra in to zmes zvaljajo. Potem pa to stisnejo skupaj ali zvijajo na okrog, da postane podobno hlebcu kruha. Na to to spečejo, ko pa je pečeno, se imenuje potica.
Med opevanimi živili najdemo še pogačo, kolač, zloženko, pa tudi oljčno olje, divjačino, ribe, medico, katere recept je še danes v uporabi, ter pogosto opevana vina.
V 17. stoletju se ob kislem okusu vedno bolj uveljavlja sladek okus. Vino postaja močna konkurenca žganje in od ostalih pijač v tem času pride do uporabe in izdelave sladkih likerjev. To je tudi ena taka posebnost. Največja posebnost tega časa pa so prav gotovo seveda kava, čaj in pa čokolada.
Knjiga z Valvazorjem za mizo Janeza Bogataja postreže številnimi zanimivostmi tudi kako žvižgati rakom, da jih izvabite iz lukenj.
Meni se je to zdelo prav smešno in kot pravljica, ko sem slišal, da jim žvižgajo. A so mi odgovorili, da bi redko prišli iz lukenj, ko jim ne bi žvižgali.
Je še zapisal Janez Vajkard Valvazor.
Slovenska plavalka Tjaša Oder je na svetovnem pokalu v Dohi včeraj zmagala na 800 metrov. V finalu je plavala še Katja Fajn, ki je bila na 100 metrov prosto peta z osebnim rekordom 55-20. Ostajamo pri plavalkah. Na mednarodnem mitingu v Zagrebu je plavalka Ljubljanske olimpije Neža Klančar z novim slovenskim rekordom potrdila izjemno formo pred decembrskim evropskim prvenstvom v Glasgowu. V Zagrebu je zmago na 100 metrov prsno dosegla tudi Tjaša Vozel, Daša Tušek je osvojila tretje mesto na 800 metrov prosto, z osebnim rekordom je bil tretji na 100 metrov hrbtno tudi Primož Pavletič Šenica. Tretje mesto na 200 metrov hrbtno je osvojila njegova klubska kolegica Liza Fortuna. Na veliki nagradi Slovenije v Celju pa je normo za decembrsko prvenstvo izpolnila tudi Janja Šegel na 200 metrov prosto, ob tem je zmagala še na 50 metrov prosto in 100 metrov hrbtno. Dve zmagi na 200 in 800 metrov prosto je v Celju dosegel dolgoletni mariborski reprezentant Martin Bau. Rokometašice Krima Mercatorja bodo v petem krogu lige prvakinj danes ob 19. igrale na Češkem v gosteh pri Baniku mostu. Čehinje so bile v prvem medsebojnem dvoboju boljše, tudi Slovenke tokrat računajo na zmago. Ta bi jim zagotovila preboj v glavni del tekmovanja. Rokometaše Celje Pivovarne Laško pa danes ob 17. v dvorani Zlatorog čaka pomemben obračun lige prvakov proti Zagrebu. Pivovari si želijo bučne podpore in polne dvorane, pa tudi dveh točk, s katerima bi naredili velik korak proti šestemu mestu in napredovanju v izločilne boje. Zdaj pa k nogometu, izida včerajšnjih tekem 17. kroga prve lige Telekom Slovenije, Rudar Celje 3-3, Maribor Domžale 4-1. Danes bodo na sporedu še tekme Triglav Bravo, Olimpija CB24 Tabor Sežana in Mura Aluminij. To je bil športni pregled, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Popoldne bo na zahodu večinoma sončno, drugod pa pretežno oblačno. Proti večeru se bodo oblaki trgali. Dnevne temperature so do 11, na Primorskem pa do 17 stopinj. Jutri bo zjutraj in deloma dopoldne po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, čez dan bo v vzhodni Sloveniji deloma sončno, drugod se bo od juga postopno pooblačilo. Popoldne bo v zahodni in južni Sloveniji začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v alpskih dolinah do -3, ob morju okoli 9, dnevne pa podobne današnjim. V torek in sredo bo oblačno in deževno. In kakšne temperature imamo? V Ljubljani in Celju 10, Maribor 8, Novo mesto 9, Koper 15, Ilirska Bistrica 11, Logatec 7, Idrija 9, Krško tudi 9, Metlika in Kranj ter Gorenja vas in Velenje 8, Mežica 7, Rogaška Slatina in Podčetrtek 9, Babno Polje 6, Kredarica pa -6 stopinj Celzija. Prelaz Vršič je prevozen samo za osebna vozila z verigami. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravila Tanja Dominko, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče.